adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, suntem împreună astăzi și vă propun o emisiune, sau poate chiar două, despre dialogul dintre Moise și Aaron, pe de-o parte, iar pe de cealaltă parte, Faraon și consilierii săi, sau poate chiar și vrăjitorii săi. Înainte de a ajunge în fața lui Faraon, Dumnezeu îl avertizează pe Moise că împăratul Egiptului nu îi va da ascultare, dar că poporul evreu va fi scos în cele din urmă din Egipt prin mari judecăți. Planul secund al lui Dumnezeu este recunoașterea sa chiar și în fața egiptenilor. Capitolul 7, versetul 5, egiptenii vor cunoaște că eu sunt Domnul când îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și când voi scoate din mijlocul lor pe copiii lui Israel. Întâlnirea cu Faraon decurge cum era de așteptat, iar minunea cu toiagul transformat în șarpe este imitată de vrăjitorii Egiptului. În fața lui Faraon este un concurs de supranatural, dacă se poate spune așa. Pentru că Faraon este preocupat, cel puțin așa judecă mintea lui în acest moment, în această etapă, este preocupat de un top al supranaturalului. Dacă Moise poate face o minune, aceeași minune poate să fie copiată și de înțelepții și vrăjitorii săi. Dar dacă toiagul lui Moise înghite toiegele celorlalți, atunci înseamnă că Moise și Aaron sunt mai buni decât ceilalți. Dar, la urma urmei, este vorba despre un clasament al vrăjitorilor. Deci nu este vorba despre intervenția lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, este vorba doar de abilitatea unor vrăjitori, iar vrăjitorii săi au fost surclasați de Moise. Eu aș vrea totuși să fac o precizare aici, pentru că nu cred că este vorba cu adevărat despre vrăjitori atât de competenți în Egipt. Nu există vreun document în istorie care să ne mărturisească, să ateste capacitatea vreunui vrăjitor, oricât de înțelept și de vrăjitor ar fi el, să poată da viață unui băț. Bățul acela nu numai să înfrunzească sau să înflorească, ci să se transforme într-un șarpe. Nu există în nicio religie competențe demonstrate, mărturisite, redactate de martori oculari, competențe echivalente cu cele ale vrăjitorilor lui Faraon. De aceea eu cred că a fost un număr de iluzionism. Acest număr de iluzionism nu făcea altceva decât să pună înaintea lui Faraon, dar și înaintea lui Moise, un conflict care nu era între toiege, între șerpi. Era, de fapt, un conflict al supranaturalului. Era puterea lui Dumnezeu care se manifesta prin solii săi împotriva puterii diavolului. Dar, repet, intuiția mea, convingerea mea, dacă vreți, este că asistăm la un număr de iluzionism din partea vrăjitorilor Egiptului. Faraon se împietrește, pentru că, așa cum aminteam, pentru el este vorba doar despre un top al competențelor, iar vrăjitorii săi sunt pe locul 2. Așadar, nu este un mesaj din partea lui Dumnezeu. Am putea spune că numărul de iluzionism este o încercare și pentru Moise sau pentru Aaron, pentru că ei se așteptau să vină cu o demonstrație de forță, ceva care să impresioneze, să intimideze, ca o garanție a faptului că Dumnezeu este atotputernic și poate să facă orice minune dorește. Dar în momentul în care văd că ceva asemănător se petrece și în ograda lui Faraon, îmi imaginez, este nivelul psihologic al interpretării, că și ei au căzut pe gânduri, că și pentru ei a fost o surpriză. Să vadă că vrăjitorii Egiptului pot să copieze, ci drept nu la fel de bine, nu este opera maestrului, dar și ei pot să copieze supranaturalul pe care Dumnezeu îl dăduse ca o garanție a mesajului, a trimiterii lor. Deci înainte încep orgiile, iar prima dintre ele este apa prefăcută în sânge. Apa din bălți, din iazuri, din râuri, apa de peste tot, peștii mor, chiar și apa care era în vase, apa pusă la păstrat, deci toată apa Egiptului se transformă în sânge. Egiptenilor le este greu să consume această apă. Le cade cu greutate. Egiptenilor le este greață să consume această apă. Iar și este foarte interesant faptul că și vrăjitorii au făcut la fel. Și de aceea Biblia ne spune, capitolul 7, versetul 23, Faraon nu și-a pus la inimă aceste lucruri. De ce și le-ar fi pus, dacă și vrăjitorii săi pot să facă exact același lucru? Cu alte cuvinte, o nouă dovadă că cei doi nu vin din partea lui Dumnezeu sau din partea unui zeu, ci sunt doar niște vrăjitori. Abili, surprinzător de abili, dar și el are în ogradă vrăjitori care pot să facă aproximativ același lucru. Vreau să fac o precizare pe care trebuia să fac încă de la început. Dumnezeu are o strategie. Înaintea fiecărei urgii, își trimite solii să anunțe ce va veni. În felul acesta, faraonul poate gândi, poate judeca, poate cumpăni. Are un timp de har să se oprească, să se teamă de Dumnezeu, să-L recunoască pe Dumnezeu. Nu este un anunț de la început și apoi toate urgiile vin una după alta, ei nu mai au timp să respire, ei nu mai au timp să dialogueze, nu mai au timp să se căiască. Nu, totul este anunțat înaintea fiecărei urgii. Faraon este înștiințat, este informat ca să se poată opri. Dar din păcate urgiile sunt din ce în ce mai grave, mai grozave, iar inima lui Faraon este din ce în ce mai împietrită. Cea de-a doua urgie este foarte interesantă și trebuie să o înțelegem în contextul cultural și spiritual al Egiptului. Este vorba despre invazia broaștelor. Trebuie să spunem că broasca în mitologie este un animal cu totul deosebit. În Egipt era un animal sfânt, un animal pe care egiptenii nu vroiau și nici n-ar fi putut, pentru că urma un blestem să o ucidă. Așadar, trebuie să se împace cu gândul că broaștele vor invada efectiv țara. Chiar și este un aspect care merită subliniat și vrăjitorii contrafac această minune. Dar din textele biblice înțeleg că pot să scoată broaștele din apă, dar nu le pot îndepărta. Pentru că la un moment dat, Biblia ne spune, capitolul 8, versetele 7 și 8, dar și vrăjitorii au făcut și ei la fel prin vrăjile lor, au scos și ei broaștele peste toată țara Egiptului, dar faraon a chemat pe Moise și pe Aron și a zis, rugați-vă Domnului să depărteze broaștele de la mine și de la poporul meu și am să las poporul să plece să aducă jertfe Domnului. Faraon n-a putut să-i roage sau i-a rugat, dar vrăjitorii n-au putut să îndepărteze broaștele. Numai oamenii lui Dumnezeu au avut această putere. Și Moise îi spune, mâine. Și așa s-a întâmplat. Dar broaștele nu au dispărut așa ca din senin. Stârvurile lor au rămas în țară, s-au împuțit și în felul acesta, probabil, erau mărturii pentru ce s-a întâmplat. Erau efectele împietririi lui Faraon, efectele dezgustătoare, pentru că o țară întreagă plină de leșuri, intrate în putrefacție, este cu adevărat ceva îngrozitor. Dar faraon, după ce se vede, cum spunem noi românii, cu saci în căruță, iarăși se împietrește. Uită de făgăduința sa, de promisiunea sa și nu dă drumul poporului. Atunci, după scenariul pe care l-am prezentat, iarăși vin înaintea lui faraon cei doi emisari al lui Dumnezeu și vorbesc despre păduchi. Aron și-a întins mâna cu toiagul și a lovit țărâna pământului și s-a prefăcut în păduchi pe toți oamenii și pe toate dobitoacele, toată țărâna pământului s-a prefăcut în păduchi în țara Egiptului. Este prima minune și aici vreau să insist puțin, este prima minune pe care vrăjitorii nu o pot face. Capitolul 8, versetul 18. Vrăjitorii au căutat să facă și ei păduchi prin vrăjile lor, dar n-au putut, păduchii erau pe oameni și pe dobitoace. Și mai mult decât atât, nu numai că și-au recunoscut incompetența sau limitele competenței lor. De fapt, era competența diavolului, nu era competența vrăjitorilor, pentru că nu că de la sine putere puteau ei să facă ceea ce făceau. Dar interesant este că această colaborare cu diavolul se blochează aici. Și mai mult decât atât, vrăjitorii merg înaintea lui Faraon și pledează pentru cauza lui Moise. Acești specialiști ai supernaturalului, acești tehnocrați ai magiei și ai vrăjitoriei, tocmai ei sunt primii care recunosc superioritatea Dumnezeului evreilor. Capitolul 8, versetul 19, și vrăjitorii au zis lui Faraon, aici este degetul lui Dumnezeu. Dar evident, inima lui Faraon s-a împietrit și nu a ascultat de Moise și de Aron. Voi mai vorbi și în următoarea întâlnire despre celelalte urgii, dar se împlinește ceea ce Dumnezeu le-a spus încă de la început celor doi emisari ai săi. Egiptenii vor recunoaște că eu sunt Domnul. Deocamdată, din mărturia biblică, înțelegem că doar vrăjitorii au recunoscut pe Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu, nu și faraonul. Singurul care trebuia să spună da înaintea planului Dumnezeu. Și tocmai el s-a împotrivit. Suntem la finalul emisiunii, vă mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim și mâine, numai bine!